Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor. Presidentja Yahya ka shpallë zgjedhjet më 8 qershor. Sundimi i ligjit kusht për liberalizimin e vizave. Prorusët në lindje të Ukrainës nuk heqin dorën nga referendumi për vetëvendosje. Kush është Boko Haram, grupi që ka rëmbyer afro 300 vajza në Nigeri? Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 8 qershor do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Republikën e Kosovës. Këtë e ka shpallur sot presidentja Tifete Yahyaga, e cila e ka bërë thirrje spektrit politik të Kosovës për një fushat të dinjitetshme zgjedhore. Ajo ka thënë se zgjedhjet duhet të vëzhgohen nga afër në mënyrë që të garantohet një proces i rregullt. Valdete Daka, kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë se ky institucion do t'i ndërmarrë të gjithë hapat ligjor për përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të drejta. Për më shumë hollësi raporton Bekim Bislimi.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, ka shpallur sot 8 qershorin si ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend. Ajo ka theksuar se me vendimin e kuvendit të Kosovës për shpërbërjen e tij, vendi ka hyrë në një proces të rëndësishëm zgjedhor që do të vendosë edhe të ardhmen demokratike të tij.
Bazuar në konsultimet me partitë politike në vend dhe me kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe bazuar në kompetencat e mia kushtetuese, si dhe në respektimin e afateve ligjore, ka marrë vendimin për dekretimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend, me datë 8 qershor. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të dëshmojnë gatishmërinë tonë për të garantuar votën e lirë të qytetarit të Kosovës.
Presidentja Yahyaga ka shtuar se zgjedhjet duhet të vëzhgohen nga afër për të garantuar një proces të rregullt. Në ditët në vijim, ka theksuar presidentja Yahyaga, do të kërkojë nga Bashkimi Evropian që të dërgojë një mision vëzhgues për të përcjellë nga afër zhvillimet në procesin e zgjedhjeve të parakoshme në vend. Ajo gjithashtu i ka bërë thirrje spektrit politik për fushat zgjedhore të dinjitetshme.
Që nga ky moment i bëj thirrje të gjithë spektrit politik në Kosovë për një fushatë zgjedhore të dinjitetshme dhe të gjithë qytetarëve të vendit, pa dallim, që të marrin pjesë në mënyrë masive në zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit për të siguruar një proces të drejtë, sepse këto zgjedhje shënojnë një test të rëndësishëm të zhvillimit të demokracisë son të brendshme.
Presidentja Yahyaga theksoi se do t'i takojë mekanizmat e mandatuar për të mbrojtur votën në mënyrë që të sigurohet se zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme të jenë të lira. Menjëherë pas shpalljes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nga presidentja e Kosovës, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë paralajmëruar se do të ndërmerren masat e nevojshme që zgjedhjet të jenë të lira. Kryetarja e këtij komisioni, Valdete Daka, ka theksuar se presin edhe nga spektri politik që të kontribuojë në këtë drejtim.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në kuadër të kompetencave kushtetuese, do të ndërmarrë të gjitha hapat ligjore për përgatitjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, e me të vetmin qëllim që këto zgjedhje të jenë zgjedhje fair, demokratike dhe të lira, si dhe sipas standardeve ndërkombëtare. Ne si Komision Qendror i Zgjedhjeve do të bashkëpunojmë edhe me institucionet tjera relevante për përgatitjen e zgjedhjeve, ndërsa presim nga subjektet politike, veçanërisht nga ta, që të respektojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet të cilat janë në fuqi, si dhe rregullat zgjedhore.
Daka ka theksuar se pritet që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të jetë një numër i madh i vëzhguesve vendore ndërkombëtar, siç ka thënë ajo. Në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe në veriun e Kosovës, pritet të ketë rol edhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, por sipas saj ky rol nuk do të jetë i njëjtë sikurse në zgjedhjet lokale.
Me siguri që OSBE-ja do ta ketë një rol, edhe pse nuk besoj se ky rol do të jetë i njëjti sikur që ka qenë në zgjedhjet lokale, por megjithatë për shkak të arsyeve tashmë të njohura, ne presim që në pjesën veriore OSBE-ja do të ketë një rol ndoshta më tepër logjistik.
Lidhur me fushatën zgjedhore, Daka ka theksuar se të gjitha afatet ligjore do të shkurtohen për shkak se nga zgjedhjet vendin e ndajnë vetëm 31 ditë dhe do të jetë pamundur që fushata të zgjas ashtu siç e parashë ligji mbi zgjedhjet e përgjithshme. Ndryshe shpallja e zgjedhjeve nga ana e presidentes së Kosovës ka pasuar shpërbërjen e kuvendit të Kosovës një ditë më parë ku nga 120 deputet sa i ka ky institucion, 90 votuan për, 4 kundër dhe 3 abstenuan. Mocioni është ngritur nga një grup prej 57 deputetëve në bazë të marrëveshjes arritur ndërmjet liderëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për shpërndarjen e kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova sipas njohësve të integrimeve evropiane vazhdon të mos tregojë rezultatet e duhura në reforma dhe forcim të legjislacionit. Për pasoj thuhet se vonon edhe liberalizimi i vizave për qytetarët. Kujtojmë se për këtë proces janë dhënë afate të ndryshme si nga autoritetet kosovare ashtu edhe nga to evropiane. Ndjekim në vazhdim kronikën e Arton Konoshevcit.
Njohësit e integrimeve evropiane konsiderojnë se forcimi sundimit të ligjit në Kosovë ende nuk ka ndodhur dhe si pasoj, thon ata, do të vonoj procesi liberalizimit të vizave për qytetarët. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle gjatë vizitës që i bëri Kosovës gjatë kësaj jave, me rastin e përmbylljes së negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ka përgëzuar institucionet e vendit për punën e bërë në këtë drejtim, por ka përmendur sfidat që Kosova ka për të tejkaluar. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, për Radio Evropa e Lirë se Kosova vazhdon të mos tregojë rezultatet e mjaftueshme në reforma dhe forcim të legjislacionit.
Kosova ka bërë hapa administrativ, po ende percepcioni rreth sundimit ligjit dhe vendit nuk ka ndryshuar, por në njëtën kohë ka një mungesë të madhe vullnetit mënda bëhes për të avancuar procesin liberalizimit vizave. Mbetet ende kriter politik i fuqishëm, po ai sa dhe teknik në aspektin e përmirësimit të rendës dhe ligjet, kështë që nuk pritet në një përshpejtim të shpejt.
Edhe Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shërshit Civile, njohësi integrimeve evropiane, konsideron se Kosova duhet të filloj seriosisht të përmbush reformat kyqe në shumë fusha.
Për shembull, kriteret afatmesme të studimit të fizibilitetit nuk janë plotësuar, nuk është përmbyllur reforma administratës publike, nuk është përmbyllur reforma e gjedhore, të cilat kanë qenë para kushte për përmbydhjen e MSA-s. Dhe tani Komisioni Evropian duke shkelur vetë premtimet ose konstatimet e veta, po hynë në një fazë të siglimit të marrëveshjes, ende pa u përmbyllur këto pjesë të rëndësishme të legjislacionit tonë që kanë qenë para kushte për siglimin ose mbylljen e negociatave për MSA-n.
Për më tepër, Curi ka thënë se mesazhet e cilat ju janë dhënë institucioneve të Kosovës nga Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle nuk kanë qenë shumë të qarta.
Edhe rekomandimet që ju dhanë institucioneve kosovare ishin të mjegullta dhe natyrisht tonin për më shumë punë dhe më shumë përkushtim por të dy palët ishin të përgëzuara për atë që u arrit dhe ironikisht në teren ose ajo që shihet ka shumë paqartësi, sepse i tërë ky proces i negociatave ka qenë për ne si shoqëri civile i mbyllur, jo transparent dhe pa asnjë konsultim ose përfshirje.
Ndryshe sa i takon hyrjes në fuqi të MSA-s, zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se kjo është tani punë e procedurave të brendshme të institucioneve të BE-s dhe pas hyrjes në fuqi Kosova dhe BE-ja. Për herë të parë do të krijojnë mekanizma institucional të bashkëpunimit të parapar me MSA-n, njëjtë sikur edhe vendet e rajonit. Qytetarët kosovarë ende përballen me vështërsitë shumta që kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes në vendet e zonës Schengen. Kriteret që duhet plotësuar Kosova për liberalizimin e vizave disa herë janë përmendur në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Raporti i fundit si shqetësim kryesor ka veçuar nivelin e lartë të korrupsionit, krimin e organizuar, ndikimin politik në institucionet e pavarura, ndërhyrjen gjyqësor, mungesa reformave në administratën publike e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në 6 muajt e fundit, prokuroritë e Kosovës në nivel vendi thonë se kanë arritur të shqyrtojnë rreth 1/3 e rasteve të dyshuara për korrupsion. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se prokuroritë nuk po e bëjnë punën e tyre siç duhet. Detajet e disa të dhënave që janë publikuar sot na i sjell Luljeta Krasniqi. Prokurorit e Kosovës në nivel vendi për 6 muaj kanë shqyrtuar 238 raste të dyshuara për korrupsion nga gjithsej 735 sa janë paraqitur në prokurori. Ata kanë bërë të ditur se lidhur me këto raste janë të përfshirë 2081 persona, duke përfshirë këtu zyrtarë të institucioneve të ndryshme të nivelit qendror dhe lokal. Koordinatorja Nacionale kundër korrupsionit pranë zyrës së kryeprokurorit të shtetit Laura Pula gjatë një konference për media ka publikuar statistika rreth rasteve të korrupsionit. Ajo ka bërë të ditur se nga nëntor i vitit të kaluar deri në fund të muajit prill të këtij viti, prokurorit ka ngritur akta akuza për 263 persona, prej tyre për 38 persona është dhënë urdhër ndërshkimor, për 39 persona prokurorit ka ngritur akta akuzë të drejtpërdrejt, ndërsa për 186 persona kanë arritur të ngritin akta akuzë pasi që kanë zhvilluar hetimet ndaj tyre. Këshilli prokurorial vitin e kaluar kishte nxjerr planin e veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit. Me anë të këtij plani, i cili ka për qëllim luftimin e kësaj dukurie, Pula thot se kanë arritur përparim në mënyrën e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit.
Në bazë të statistikave dhe konkludimeve të sipërcekura dhe që nga data 4 nëntor 2013, 30 prill 2014, nëse kemi konkluduar se kemi patur dhe kemi arritur një përparim të prokurorëve në mënyrën e zgjidhjes së rasteve dhe punës së tyre. Nëse analizojmë se sa ditë pune në përgjithësi janë punë të prokurorëve, do të thonë se për 132 ditë pune, prokurorët kanë zgjidhur nga për çdo ditë ka 2 raste ndaj 5 personave dhe për çdo ditë kanë arritur që të ngrisin nga 2 akta akuza në ditë.
Prokuroria ka zbuluar edhe pozitat që mbajnë zyrtarë që tashmë janë pjesë e akta akuzave. Kësisoi, prokuroria ka bërë me dije se janë 3 deputet, 12 policë të Kosovës, 7 avokat, 2 doganier, 1 kryetar komune, 2 nënkryetar, 1 mjek dhe zyrtar të tjerë, si dhe përfaqësues të kompanive të ndryshme. Laura Pula gjatë konferencës së mbajtur ju ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të raportojnë rastet e korrupsionit në mënyrë që veprimet korruptive të vijen para drejtësisë. Sidoqoftë, në ulumtimet e bëra nga mekanizma vendor dhe ndërkombëtar, thuhet se mosmarrja e hapave të fuqishëm kundër korrupsionit po rrezikon funksionimin e shtetit të së drejtës dhe ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve. Arton Demhasaj, përfaqësues ligjor në Organizatën për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se prokurorit në Kosovë shumë pak janë duke shqyrtuar rastet e korrupsionit.
Ne gjithmonë kemi krahasuar shqyrtimin e lëndëve të korrupsionit me shqyrtimin e lëndëve në përgjithësi ose me shqyrtimin e lëndëve tjera, për shembull lëndëve kundër ekonomisë janë. Vazhdimisht statistikat kanë treguar se diku 70% përgjithësi prokuroriti shqyrtojnë lëndë penale në përgjithësi, ndërsa lëndë penale kundër korrupsionit vazhdimisht ka 100% diku deri te 40% që shqyrtojnë. Pra është një disbalans shumë i madh mes lëndëve penale në përgjithësi dhe lëndëve penale të korrupsionit. Do të thënë lëndë kundër korrupsionit janë lëndë që më së pari shqyrtojnë edhe nga prokuroritë po ashtu edhe nga gjykatat.
Përkundër përpjekjeve të ndryshme institucionale, korrupsioni në Kosovë mbetet njëri prej problemeve më shqetësuese për shoqërinë kosovare. Të dhënat të cilat janë publikuar nga prokuroria e shtetit sipas Demhasaj nuk tregojnë se ka një luftë të duhur kundër korrupsionit.
Duhet të ketë një luftë reale kundër korrupsionit. Pra duhet të fillohet që korrupsioni në Kosovë të luftohet edhe njëkohësisht me luftimin e korrupsionit edhe të parandalohet që të vjen në niveli i korrupsionit në Kosovë. Ne kemi të kundërt, vazhdimisht niveli i korrupsionit në Kosovë është në rritje. Si pasojë e kësaj, atë gjitha vendet e Bashkimit Evropian kanë humbur besimin në Kosovë, e kjo është edhe pasojë që ne sot jemi vetëm një vend në rajon që nuk i kemi të heqë hesh në vizat për me otuun e Bashkimin Evropian.
Në raportin e fundit të organizatës Transparency International, që bën matje në indeksit të perceptimit të korrupsionit në 177 shtete, kishte renditur Kosovën në vendin e 111, sa i takon shkallës e lartë të korrupsionit. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova mban pozitë më të avancuar vetëm ndaj Shqipërisë, e cila rënditet në vendin e 116. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tregtia mbetet aktiviteti më i preferuar në Kosovë, por njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se tregtia nuk mund të jetë më e lëvërdishme për zhvillimin ekonomik sesa prodhimtaria, e cila në Kosovë mbetet sektori më i pashvilluar. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sektori i tregtisë mbetet aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Arsye gjithë kësaj, sipas ekspertëve të ekonomisë, mbeten kushtet të vështira financiare dhe ambienti pafavorshëm për sektorin industrial. Bizneset e sektorit të tregtisë merren me furnizimin dhe shitjen e prodhimeve të gatshme për konsumatorët final, për dallim nga bizneset industriale, bizneset tregtare nuk krijojnë kurfar prodhimi fizik. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në tremujorin e parë të këtij viti janë regjistruar gjithsej të 2912 ndërmarrje, kurse në tremujorin e fundit të vitit të kaluar kanë qenë 1805 sosh, që sipas agjencisë vërejt një rritje prej 1107 ndërmarrje. Sidoqoftë, ky sektor nuk është i lëvërdishëm për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Alban Zogaj, ekspert për çështje ekonomike, thotë se sektori tregtisë është më i zhvilluar dhe më i madh shikuar dhe në aspektin financiar. Në të gjitha vendet në zhvillim, thotë ai, tregtia zhvillohet më shpejt sepse kërkon më pak kapital dhe njohuri.
Tregtia merr një hov më të madh, edhe është më e lehtë me u zhvilluar dhe me surpara. Përderisa në anën tjetër, sektori i prodhimit kërkon edhe kapital më të madh, investime më të mëdha, të cilat në Kosovë kanë qenë të shtrenjta në vitet e fundit, me këto norma të interesit, investimi privat ka qenë i pamundshëm.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ndërkaq thekson se Kosova nuk ka politika atraktive për prodhim, kështu që bizneset janë orientuar nga tregtia. Politikat ekonomike të zbatuara në vend, thotë Shahini, kanë rezultuar që Kosova të importojë rreth 90% të produkteve për konsum ditor, apo rreth 90% të buxhetit të eksportoj si para të gatshme. Këto politika si pas ti kanë obliguar që Kosova të jetë varur nga importi dhe vend atraktiv për tregti.
Politikat aktuale të shtetit Kosovës e favorizojnë më shumë tregtin, shërbimet dhe më pak prodhimin. Kjo ka bërë që Kosova mos jetë vend atraktiv për prodhim, e ka bërë që Kosova të jetë vend konsumues i produkteve të huaja dhe më pak i prodhimeve të vendit. Kjo ka bërë që në Kosovë mos kemi investitorë të huaj, kemi më pak dhe investitorët vendorë të shfaqen për çdo ditë paknësitë e veta dhe të shikojnë mundësinë për të gjetë rrugë për të rritë prodhimin e vet por jashtë Kosovës.
Ndryshimi i këtij realiteti kërkon qasje gjithëpërfshirëse ekonomike, politike dhe reforma në mënyrë që të ndryshohet mjedisi operues dhe përmirësimi pozitës konkurruese në tregun kosovar dhe rajon, thot Agim Shahini.
Kosovës i mungon plani strategjik zhvillimor që jep prioritet sektorëve, që jep prioritet sektorit të prodhimit dhe për sektor të veçantë prodhimit duhet krijon edhe politika fiskale. Dhe kjo do të ndryshoj rëndësisht qasjen, bindjen e investitorëve se mirë është të investosh në prodhim dhe sepse ki privilegja, dhe më keq është të mbajsh tregti sepse do të trajtohesh si tregtar.
Ndërkaq Alban Zoga i shpreh se një nga prioritetet kyçe të qeverisë së ardhshme duhet të jetë përmirësimi mjedisit biznesor në mënyrë që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të zhvillohen.
Mjedisi biznesor pastaj është një koncept relativisht kompleks dhe përfshin vetvete shumë elemente, e që normalisht pastaj edhe marrin kohë më gjatë. Tu kam fjalën për funksionimin e gjyqësorit, kam fjalën për infrastrukturën e përgjithshme të fortë dhe të butë, kam fjalën për administratën publike, kam fjalën deri tek niveli i resurseve humane në Kosovë.
Sidoqoftë, të gjitha qeveritë deri tashmë kanë premtuar përmirësim në sektorin e prodhimtarisë dhe mundësinë rritjes së eksportit. Ndërkaq arsyet e performancës së varfër të sektorit të eksportit i kanë numëruar të natyrave politike, historike dhe ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rajon përkatësisht në Maqedoni, thuhet se të rinjt më shumë ndjekin profesionet që janë në trend se sa ato që i nevojitën tregut. Në bot, kriza në Ukrainë dhe afro 300 vajzat rëmbyera në Nigeri vazhdojnë të përbëjnë titujt kryesor të lajmeve. Vazhdojnë të qëndroni me ne për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e arsimit në Maqedoni thonë se nevojitet një strategji kombëtare për të orientuar gjeneratat e reja ka profesionet që kanë më shumë perspektivë. Në byron për punësim bëjnë të ditur se inxhinierët e elektroteknikës, të ndërtimtarisë dhe teknikët e farmacisë janë ata që kërkohen më së shumti nga investitorët e huaj. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Realizimi i reformave në lëmin e arsimit pa një strategji kombëtare e cila do të duhet të përfshijë tërë sistemin arsimor që në ciklin e ulët ka bërë që krahas numrit të madh të atyre që kërkojnë punë, disa sektorë me theks të veçantë, ai inxhinierisë elektronike, teknologjisë, kompanitë të ballafaquohen me mungesë të kuadrit profesional.
Në shkolla fillore, po edhe në të mesme, nuk ka një orientim të mishti profesional të nxënësve, duke pasur parasysh potencialet dhe aftësi të nxënësve për profesionet e caktuara.
Tekson Xheladin Murati nga Fakulteti i Pedagogjisë në Shkup. Ndërkohë, inxhinierët e elektroteknikës, teknikët e farmacisë si dhe ata të ndërtimtarisë janë profesionet të cilat kërkohen më së shumti nga investitorët e huaj, theksoi nga Drejtoria për Punësim.
Postojanos me vo komunikacija su investitorite.
Jemi në kontakte për hershë me investitorit e huaj dhe shkollat e mesme për të kryuar një link mes atyre që nesër do të kërkojnë punë dhe ata që ka nevoj për kuadër të kualifikuar. Bëjmë përpjekje që gjeneratat më të reja t'i orientojmë ka hata profesione të cilat ka mësë shumë t'i nevoj në tregun e punës dhe njëkohësisht janë dhe profesione më të paguara. Thekson Slobodanka Aleksova nga Qendra për Punësim në Shkup. Por Avzi Mustafa, profesor në Universitetin e Shkupit, thekson se fatkeqësisht është vendosur tërësisht relacioni tregi punës dhe përgatitje e kuadrit profesional, si pasojë ndikimit të skajshëm të politikës gjatë punësimit të rinjëve.
Partitë politike e kanë dorë, dhe çdo gjë ato e diktojnë për shembull, dhe ata që janë afër partisë, ato janë mund të punësojnë dhe nuk i marrin vlerat e studentëve, vlerat e njerëzve të cilët në të vërtetë e kanë dëshmuar veten. Por tjesh afer partijës, afer krysë.
Në nënvizon Avzi Mustafa, profesor universitar, duke theksuar më pas se problematike është dhe ndryshimi në kontinuiteti ligjeve që prekin çështjet arsimore, pa analizuar dhe kapacitetin e kuadrit arsimor që të përgadis gjeneratat e reja për të qenë konkurues në tregun e punës. Për posa saj, se të rinjt nuk përcaktohen për profesionet të cilat ka mësë shumë të munges të kuadrit, situata paraqitet edhe më e vështirë si pasojë asaj se kuadri profesionist largohet nga Maqedonia për shkak të pagave të ulta. Bekim Asani, absolvent në shkencat të politike, thotë se është i vetëdijshëm se me diplomën e tij nuk do të mund të gjej punë në vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, ai planifikon të braktisë vendin si pasojë pagave shumë të ulta që nuk krijojnë mundësi për të ndërtuar një jetë të pavarur këtu në Maqedoni.
Nuk duhet që në vazhdimësi të pretendojmë që të shkojmë jashtë, dikim të punojmë atje dhe të realizojmë atë që dëshirojmë në vendet e jashtme. Pse mos e bëjmë njëjtën gjë në vendin tonë? Ne mundeni, kemi kapacitetet vetëm se mungon iniciativa.
Ndryshe ekspertët për çështje arsimore theksojnë se nëse Maqedonia kërkon që të ketë një ekonomi të zhvilluar, patjetër të ketë dhe profesionistë të shkolluar, të cilat në të ardhmen do të mund të konkurrojnë pas një problem në tregun e punës, veçanërisht kur bëhet fjalë për kërkesat e kompanive të huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas rëmbimit të qindra vajzave në Nigeri, Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim grupit islamik që ka marrë përgjegjësinë për kidnapimet. Kush është Boko Haram, cilat janë origjinat e tij dhe çfarë synon ai? E ndjekim bashk. Grupi militant nigerian Boko Haram ka qenë në titujt kryesor të lajmeve pasi ka rrëmbyer qindra vajza në pjesën veriore që është edhe rajoni më i dhunshëm i Nigerisë. Incidenti i parë ka ndodhur më 14 prill kur Boko Haram ka kidnapuar më shumë se 300 vajza, 276 nga të cilat mbetën në robëri. Të dielën janë rrëmbyer edhe 11 të tjera. Kidnapimet kanë shkaktuar zemrim ndërkombëtar, zotime për ndihmë nga vende të ndryshme dhe shpërblim për informacione prej 300.000 dollarësh nga qeveria nigeriane. Por kush është Boko Haram? Ai është një grup militant islamik me bazë në veri të Nigerisë. Grupi ekstremist lufton për të rrëzuar qeverinë dhe për të krijuar një shtet islamik. Ai ka bërë kërdi në vend me bombardime, vrasje dhe rrëmbime masive. Emri zyrtar i Boko Haramit është Jamatu Ahlisuna Lida Avati Val Jihad, që në përkthim nga arabishtja do të thotë njerëz të angazhuar për përhapje në mësimeve të profetit dhe gjihadit. Megjithatë, ai njihet gjerësisht si Boko Haram, që në përkthim nga gjuha lokale Hausa, do të thotë edukimi perëndimor është i ndaluar. Grupi ka bazën në qytetin verilindor Maiduguri, i cili është kryeqyteti i shtetit Borno. Interpretimi i tij fundamentalisti i Islamit e bën haram ose të ndaluar për muslimanët që të marrin pjesë në çdo aktivitet social, politik dhe arsimor që lidhet me perëndimin. Kjo përfshin pjesëmarrjen në zgjedhje, arsimin laik dhe veshjen perëndimore. Qëndrimet e tilla kanë bërë që disa të quajnë militantët e Boko Haramit Taliban Nigerian. Po cilat janë origjinat e grupit? Ai është formuar në vitin 2002 në Majdugurin nga Muhammed Yusuf, një klerik islamik. Yusuf ka udhëhequr një grup të rinjve radikal islamik në vitet 1990. Ai fillimisht ka qenë interesuar në arsim, ndërtimin e një xhamie dhe medreseje ku familjet e varfra muslimane mund të dërgojnë fëmijët e tyre. Yusuf nuk ka pasur qëllime për të përmbysur dhunshëm qeverinë, por kjo ka ndryshuar në vitin 2009 kur policia ka marrë masa të ashpra ndaj grupit për shkak të refuzimit të tij për të zbatuar ligjin i cili i bën helmetat e motorit të detyrueshme. Masat kanë çuar në përleshje midis mbështetësve të Boko Haramit dhe shërbimeve të sigurisë. Mbi 800 njerëz janë vrarë, përfshirë qindra përkrahës të Boko Haramit. Policia ka uzurpuar selin e grupit, ndërsa Yusufin e ka dërguar në paraburgim ku edhe ka vdekur. Që atëherë Boko Haram ka kryer një seri sulme shëvdekje prurse, duke qelluar institucionet e sigurisë, kishat, shkollat dhe duke vrarë pa dallim civil. Dora e djathtë e Yusufit, Abubakar Shekau, ka marrë vendin e tij dhe i ka ndryshuar drejtimin grupit. Pa themeluesin e tij karizmatik, grupi është ndarë gjithnjë e më shumë. Nga ai kanë dalë fraksione të ndryshme, përfshirë disa në Niger dhe Kamerun. Nga viti 2009, grupi ka ndryshuar dinamikën e tij. Dhuna që ai ka përdorur është bërë gjithnjë e më e guximshme. Ata janë duke u bërë më guximtar, armët e tyre më të sofistikuara dhe taktikat e tyre më flagrante, thot Sola Tayo, analiste në Institutin Katam të Londrës. Boko Haram është fajsuar për vdekje në më shumë se 3.000 personave qysh në vitin 2009. Amnesty International thot se grupi ka qenë përgjegjës për vdekjen e më shumë se 1.500 njerëzve vetëm këtë vit. Grupi ka në shënjestër forcat nigeriane të sigurisë, antarët e komunitetit të krishterë si dhe udhëheqësit dhe klerikët musliman të cilët i akuzon për bashkëpunim me qeverinë. Ai po ashtu sulmon të huajt dhe turistët edhe pse në një shkallë më të vogël. Njëri nga sulmet e tij më të guximshme ka qenë ai kundër selisë së Kombeve të Bashkuara në kryeqytetin Abuja, i cili ka vrarë mbi 20 njerëz në vitin 2011. Shtetet e Bashkuara, të cilat e kanë shpallur Boko Haramin organizatë terroriste, kanë thënë se grupi mund të ketë lidhje me Al-Qaidën. Një raport i Kongresit më 2011 ka paralajmëruar se grupi është një kërcënim në zhvillim për Shtetet e Bashkuara. Këto të nderuar dëgjues ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e separatistëve pro-rus në Donetsk dhe Luhansk kanë thënë se do të mbajnë referendumet për vetëvendosje më 11 maj, pavarësisht thirrjeve të presidentit rus Vladimir Putin për t'i shtyrë ato. Putin të mërkurën nuk ka bërë thirrje separatistëve që të shtyjnë referendumet në mënyrë që të krijohen kushtet për dialog. Shtëpia e Bardhë është përgjigjur duke thënë se referendumet duhet të anulohen dhe jo të shtyhen. Ukraina ka thënë se operacioni ushtarak kundër separatistëve pro-rus në lindje të vendit do të vazhdoj pa marrë parasysh vendimin e tyre për të mbajtur referendume. Lajmin e ka konfirmuar sekretari Këshillit për Siguri dhe Mbrojtje Kombëtare Andrej Parubi. Moska ka thënë se me operacionet ushtarake, autoritetet në Kiev po bëjnë luftë kundër popullatës së tyre. Britania do të dërgojë një ekip të vogël ekspertësh në Nigeri sa më parë që të jetë mundur për të ndihmuar autoritetet atjeshme në gjetjen e 276 vajzave të rëmbyera nga grupi militant islamik Boko Haram. Gazeta Times raporton sot se ekipi do të përfshijë oficer nga forcat speciale të Britanisë. Vajzat janë rëmbyer më shumë se 3 javë më parë dhe Boko Haram është zotuar se do t'i shesë ato. Një bombë në anë të rrugës ka vrarë së paku 8 ushtarë pakistanez dhe ka plagosur disa të tjerë në rajonin e trazuar të Waziristanit Verior. Përgjegjësinë për shpërthimin nuk e ka marrë asnjë grup, por rajoni është bastioni talibanëve pakistanez. Zyrtarët ushtarak kanë thënë se kanë nisur një operacion në zonë pas sulmit. Një shpërthim i fuqishëm në Alepo të Sirisë ka shkatruar një hotel dhe disa ndërtesa të tjera, raportojnë mediat shtetërore dhe aktivistët. Luftëtarët rebel besohet se kanë shpërthyer bombën e vendosur në një tunel nën hotelin Carlton Citadel. Aktivistët opozitarë thonë se atje kanë qenë të pozicionuara trupat qeveritare dhe se një numër i tyre është vrarë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.